Bonvenon al Radio Verio, la voce de Esperantujo. Programo de la dudeca de septembro 1998. Parolas Aaron Chapman el ottavo Canado. Jen la unua el sendo de Radio Verda. Jam curagigis nin la multae laudoe cae bon desiroe cuin ni ricevis ce la nascigio de citiu nova radio el sendeio interreta. Dankon pro via subteno. Nun, ec alla cisemaina materialo. Abonu Espereton, la esperantan retan dissendoliston pri la tuttera texajo. Per Espereto, abonu discutliston esperideti pri amusae racontoi. Per Espereto, abonu discutliston especunvenu, kiu invitas al cunvenoi tutmondai au apartan similan liston nur por Europo. Per Espereto, abonu discutliston veki de la virtuala Esperanto Clubo Internazia, kiuen havas multain brasilain informoin, novain poemoin, kai tiel plu. Per Espereto, abonu discutliston espe alfabetu, se vin genas supersignoi, unicodo au manco de unicodo, au vin interessas la ideografia historio de cina calligrafio, au la diversae manieroi scribi la literon E, sen au kun supersigno. Se vi parolas Esperanton heime, trovu esperete kiel vi povas anigi alla dissendolisto pri denasca esperanto parolantoi. En Espereto, discutu kiel ne estas ancora aparta dissendolisto por shakludantai esperantistoi. En Espereto, racontu pri la bonega heimpagio kiun vi mem jus creis. Se vi estas eldonisto, petu en Espereto ke oni creu specialan discutliston por eldonistoi, verkistoi, tradukistoi kaj librovendistoi. Esperetan hempagion vi trovos ĉe la retejo http://www.igroups.com/list/esperanto. Mi ripetas, Espereta retejo estas http://www.egroupso.com/list/esperanto. Eugeno S. Perevertailo scribis al ni la sekvantan leteron, kiun li intencis al turismaj agentejoj ĉirkaŭ la mondo. Estimataj gesinjoroj, mia propono ne faros revolucion en turismo, sed povas kaŭzi, ke vojaĝoj estu pli allogaj, informaj kaj kulturigaj. Eble tiu servo, kiun mi proponas sube, venigos al viaj agentejoj pliajn scivolemajn personojn. Ekzistas la nocio, popola diplomatio, kiu estas farata de simplaj homoj bonvolemaj kaj respondecaj pri la sorto de la homaro. Mi deziras al vi proponi ion mezan inter popola diplomatio kaj tiel nomita popola turismo. Miloj da turistoj vagas tra la mondo. Por multaj el ili, vizito al fremdaj landoj restas kvazaŭ nur spektado de filmo pri la belegaj kaj interesaj lokoj, interesaj popoloj, novaj homoj. Tio estas kvazaŭ filmo de virtuala realeco, kiun oni povas ne nur vidi, sed ankaŭ aŭdi, flari, palpi, gustumi per la lango aŭ per aliaj korpopartoj. Sed preskaŭ en ĉiuj okazoj oni ne povas eĉ vorton kompreni de la lokaj homoj. Do la bileto por tiu ĉi filmo estas sufiĉe multekosta. Multaj turistoj restas kontentaj pri tio, kion ili ricevas. La aliaj, dezirante komunikadon kun la lokanoj, rezignas pro la situacio, konsciante sian senpovecon pri la interkompreno. Atentu, turistoj planas sian vojaĝojn antaŭ pluraj monatoj. tre multa el ni vole ne vole farigias foie ciceronoi. Imagu, el alia urbo au lando al mi venas cuso, bocuso au simile. Mi conducas tiioin tra la locae vidindajoe, racontas pritioi onidiroin, legendoin, clacioin. Mi venigas miaen gastoen al restauratio, concerteio, opereio, cotopo. Au jen alia caso, al mia compagnio, firmao, usino, lerneio, au alia, el aliai locoi venas collegoi, clientoi. La ordono de la cefo mi devas fari la saman ciceronadon el ciui miai talentoi, cae povoi, cer de tio povas dependi la bon stato de la entrepreno. Mi proponas crei ce la locae turismae agenteioi filioin de la popola turismo, ciuin povas occupigi pri la veninta allilanda gruppo cune cun la profesia cicerono, cae helpi al tiu dum au post la officiala excursoi. Ciel trovi tiuin personain? Ciu la ciceron helpantoi conu la lingvon de la venantae, ofte diverslandae, turistoi? Shaine pli turismemain homoin ol esperantistoin estas malfacile trovi. Ili ofte voyagias, contactas cun diverslandanoi persone cae corresponde, acceptas gastoin. Existas ec specialae societoi, ciui unuigas en si gastamain esperantistoin, pretain accepti gastoin en siae hemoi. Temas pri pasporta servo cae amicetsa reto. Mem compreneble la venantae turistoi devas pli mal pli bone compreni cae paroli esperanton. Tiu ci lingvo estas ne imageble facile lernebla, comprenebla cae parolebla. Mil factoi atestas tion. Sed la lernado postulas ioman tempon cae energion de la voyagiontoi. Pro tio, mi ne multe credas che miloi cae miloi da turistoi exciinte pri la eblezzo contacti cun la loggiantoi de la visitota lando, tui captos la lernolibroin cae extudos gin. Tiun heroagion entreprenos eble 1-2% de la estontai turistoi, eble malpli. Sed tio estas en la unua etapo de la campagno. Ni, esperantistoi, annonsas cae volas interconsenti cun la turismae agenteioi pri eblezzo de 2-3 monata instruado de Esperanto al tiui, cioi vere desiras intercomunicigi cun la locanoi de la visitota lando. Sed la locae esperantistoi devas vere scii la tempon de la veno de la gruppo. Ili povas arrangi che tiui turistoi estu acceptatai laudesire ancao en la Esperanto cluboi. La locae esperantistoi capablas accepti tiaen turistoin, conversazii cun ili, montri la locaen vidindajoin, gastigi la turistoin en siae hemoi, cae alie. Eble tiui acceptantoi ricevos iun pagon de sia turisma agenteio o de la visitantoi mem. Ni devas esti certai che la locae esperantistoi acceptos la turistoin ellernintain por sia voyaggio la facilan ca necessan lingvon. Vere, ne ciui desiras, ne ciui sentas necesson pri comunicado cun la locanoi. Ne ciui turistoi anticipe studos cae scipovos esperanton. Sed la nesciantoi vidos la opportunetson de esperant scipovo, cae nascigios onidiroi pri utilezzo de esperanto. Ni esperantistoi de Tashkento pretas paroligi en esperanto personoin voyagiantoin al Francujo, cae aliae landoi, condice che trovigios alilande ciceronoi, ufficialai au popolai, cae tiui en esperanto contactos cae priservos la Tashkentain turistoin. Ni en Tashkento spertis neforgeseblain travivajoen, quelcfoie rencontante samideanoin en venintae neesperantistae turistae gruppoi. Iui, ne ciui, gruppigis circau le esperantistoi, cae demandis nin pere de ili. Ni respondadis ciuin demandoin, cae ne pre substrecis utilezzon de esperantoscio, donis iuin materialoin esperantvarbain. Ni havis felicion plurfoie promeni tra Tashkento cun alilandae turistoi. Tre bonkoran ciceronadon fare de siae samideanoi esperantistoi de Uzbekistano spertis en multae landoi de la mondo. Por tiui, kiui desiras kunlabori kun ni, mi oficiale annonsas che ni estas pretae renkonti alilandain turistoin kai uzi esperanton por ciceronai kai aliai celoi. Tio validas por Taskento kai Samarkando. Mi jam visitis unu el plej gravaj turismaj agentejoj de Uzbekistano kaj faris la similan proponon. Ĝi estis akceptita. La estraro pretas aranĝi apartan Esperanto-branĉon de la agentejo. Ĝi pretas doni al ni apartan sidejon, kursejon, konton en la banko kaj salajrojn. Estus bone, ke ankaŭ iuj aktivaj esperantistoj eklaboru al tiu ĉi direkto. Tre multajn turismajn grupojn allogas Uzbekistano. Estus bone, se iuj el ili speciale por sia vojaĝo ellernu nian karan lingvon. La esperantistoj devas esti elokventaj en konvinkado de la estontaj turistoj en siaj artikoloj, kaj de la aŭtoritatoj de turismaj agentejoj. Se almenaŭ Esperanto funkciu inter niaj landoj, ni faros grandan imitindan ekzemplon por la eŭropaj kaj aliaj okcidentaj esperantistoj. Por ili, Esperanto servas kiel sufiĉe senutila, senrezulta ludilo. Salutas vin kore, Eugeno S. Perevertajlo. Retpoŝtadreso eugeno@esper.gimli.com. Mi ripetas, eugeno@esper.gimli.com. Venis al ni retposta messaggio el Finlando de Jukka Vaijärvi. Bonvolu pardoni mian versaine tre malbonan prononcadon finnan. Nu, jenji. Saluton samideanoi. La nova projekto Radio Verda interesegas min. Gis nun mi kutimas auskulti el sendoin de Pola Radio Varsovio kai Estona Radio per Real Audio, sed mi gioias che nascigas novai radiopagioi. Mi mem esperantigis ciprin tempe partopreninte kurson citie en Helsinko, Finlando, kai jam legis multain esperantain libroen. Mi volus ankaŭ saluti mian korespondantojn, Ernie en Miamio, Usono, kai Philippe en Mila, Francujo. Ĉu vi kredas, ke ekzistas en Esperantujo kelkaj esperantistoj, kiuj padelas? Mi havas ideon pri esperantaj padelantoj, kiu povus esti internacia asocio de esperantistoj, kiu ŝatas padeli eksterlande kun aliaj esperantistoj. Mia sperto el multnaciaj padelvojaĝoj estas, ke ofte mankas komuna lingvo, kiun ĉiuj partoprenantoj bone parolus kaj komprenus. Se vi jam scias, ke ekzistas asocio de esperantaj padelantoj, bonvolu informi min. Mia retadreso estas joukoka.voi@dinosoft.fi. Mi ripetas, joukoka.voi@dinosoft.fi. Jen la fino de nia unua programo. Ni volas ree danki tiujn, kiuj sendis al ni kontribuojn kaj konsilojn. Ĝis la reaŭdo.